Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន
់ៗប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ជំនឿទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវៀតណាមកាត់ទោសសកម្មជនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំចិនអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌ
ហើយនេះគ្រាន់តែជាការជួបនៅទីទេហើយគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យលើពាក្យសុំទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងករណីដែលការបំពេញឯកសារនេះបានត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តនឹងទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីនេះជាផ្លូវការ
ទី2ផែនការជួយសម្រួលទិដ្ឋាការសម្រាប់ទេសចរជប៉ុនដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងរៀបសេចក្តីរាយការណ៍ពីរទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណបាទលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រុងប្រៀបប្រើប្រាស់ជំរឿសទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងទេអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលវិបត្តិនៅកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងលើវត្តមានយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រាមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនកំពុងពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយសារការបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងពង្រឹងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Kiev នៅពេលដែលវិបត្តិរីកកាន់តែធំឡើងពីវត្តមានយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រាមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបញ្ជាកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងសមរយុទ្ធយោធាតំបន់ខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយរបស់ខ្លួនវិញសមរយុទ្ធដែលគ្រោងធ្វើឡើងនោះបានត្រូវបញ្ចប់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើចំណាត់ការនេះមានគោលបំណងជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធសមយុទ្ធដែលចាប់ផ្ដើមការពិសប្ដាមុនមានការតាក់ទិននឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Chuck Hagel ហើយនិងសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅសេតាវិមានដើម្បីពិភាក្សាជម្រើសខាងនយោបាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់សភាអាមេរិកឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
The Voice of America VOA
តុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំចំពោះការចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមមេធាវីរបស់លោកត្រឿងវីញ៉ាត់នយោបាយថាកងក្តីរបស់លោកបានត្រូវគេរកឃើញកំហុសពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលរំលោភដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋនៅឆ្នាំ2013លោកញ៉ាតបានអំពាវនាវដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាំងយុងហើយនិងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យចុះចេញពីតំណែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសចេញពីអំពើពុករលួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ក្រីក្រហើយនឹងការចលាចលខាងនយោបាយ នៅសាវនាកាពាក់កណ្ដាលថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការបានសម្រេចថាអត្តបទនោះមិនពិតហើយបានចាត់ទុកប្រទេសនិងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងផលអវិជ្ជមានមេធាវីរបស់លោកញ៉ាននិយាយថាលោកបានសារភាពពីការសរសេរអត្តបទនោះប៉ុន្តែលោកនិយាយយ៉ាងទទូចថាអត្តបទទាំងនោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មបុរសអាយុ50ឆ្នាំនេះជាអ្នកកសែតឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋមុនពេលចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ2010ដើម្បីផ្ដោតលើប្លុករបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាទស្សនៈផ្សេងផ្សេងចិនកំពុងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយល់ហើយនឹងគាំទ្រខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលចិនពណ៌នាថាជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មការអំពាវនាវបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជនពាក់របាំងមកប្រដាប់ទៅដោយដាវបានសម្លាប់មនុស្ស29នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង130នាក់ទៀតរងរបួសនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគុនមីងភៀកនីរដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាជិករបស់ប្រជាជនចិនបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅពេលដែលមានសន្និសីទដ៏តឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីវូយីងអ្នកនាំពាក្យសមាជិករបស់ប្រជាជនបានស្វាស្វែងរកការយល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីតំបន់ស៊ីងឈៀងភៀកពីយប់ដែលនៅទីនោះពួកជនជាតិភៀកតិចវូហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយបានត្អូញត្អែរពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវឱ្យពង្រីកការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារដល់ពួកកម្មករដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណើថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងបញ្ចេញសំណើផែនការចំណាយផ្លូវការរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីចង់ពង្រីកកម្មវិធីបញ្ចុះបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារតាមប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកគ្មានកូនចំនួន13លាននាក់
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ 1. គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2. ផែនការជួយសម្រួលទិដ្ឋាការសម្រាប់ទេសចរជប៉ុនដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីសុំរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរជប៉ុន3. វិធានការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន 4. ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅលើគ្រួសារថៃរួចក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការដំឡើងសាក់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ដល់មន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសកម្ពុជាថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមគុណសម្បត្តិការងាររបស់មន្ត្រីទាំងនេះតែបានទទួលការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបតែបានបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីស្រុកនិងខណ្ឌមានគណៈបកតិចតួចប៉ុណ្ណោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះដោយឡែកគណៈបកជំទាស់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មានគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌការចុះបញ្ជីដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយឡែកការបោះឆ្នោតអសកលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែឧសភាគឺក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកោជបមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង5នោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីទាំង25នៅក្នុងប្រទេសដែលរួមមាន197ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដោយគណៈបកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន24និង195ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌគឺតិចជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន1ខេត្តពលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងមិនដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកែបនោះទេដោយលោកគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993នឹងមិនបានអាសនៈមួយសោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនគណៈបកនេះឈរឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តចំនួន2និង27ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ដែលមាន4ស្រុកនិងខណ្ឌនិងគណៈបកទី5គឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកទេពនីថាបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តមានរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយ
ហើយនេះគ្រាន់តែជាការចុះនៅទីទេហើយគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងពិនិត្យលើពាក្យសុំទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងករណីដែលការបំពេញឯកសារនេះបានត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តនឹងទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីនេះជាផ្លូវការហើយក្នុងករណីដែលគាត់បំពេញមិនត្រឹមត្រូវទេនឹងឲ្យគាត់កែតម្រូវវិញក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ
ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌរយៈពេល5ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនិងបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមីនាម្សិលមិញនេះគណៈបកនីមួយៗតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងរាជធានីដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលនិងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសហវិមជ្ឈការមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដោយឡែកប្រជាជនទូទៅមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេក្រុមអង្គការយុវជនធ្លាប់បានទាមទារនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែប្រែការបោះឆ្នោតនេះឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតសកលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សរបស់លោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទូទៅនោះទេ
គ្រាន់តែដាក់បង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានសារៈសំខាន់ទេព្រោះមិនមែនទៅឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតបាត់ប្រយោលហើយនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់យើងមានធ្វើការកែច្បាប់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តសុខខណ្ឌហ្នឹងគឺអភិបាលខេត្តក៏ដោយក្រុមប្រសាខេត្តក៏ដោយត្រូវបានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតពីប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នឹងបានជាកិច្ចការដែលធ្វើការបង្រ្កាបប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាព
ដោយឡែកលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានសារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនបានផ្ដល់ជំរឿសទូលំទូលាយនិងមិនមានដំណាភាពនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងឲ្យមានមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បោះទិដ្ឋាការនៅលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមកពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសម្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរឯកជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានយល់ព្រមឲ្យប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដើម្បីបោះត្រាទិដ្ឋាការនៅពេលមកដល់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Visa on Arrival ដល់ភ្ញៀវទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានបំណងមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាការព្រមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលើកទី17ដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការយល់ព្រមបោះត្រានៅលើយន្តហោះនេះជាផ្នែកមួយដើម្បីសម្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាផ្នែកមួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អានឹងគឺជាវិធីមួយដើម្បីនឹងទាក់ទាញព្រោះកុំភ្លេចថាប្រទេសដទៃមានគោលដៅទេសចរដូចយើងដែរទោះបីគ្មានកោះវត្តតែគេដើរទៅនេះគឺទៅអានឹងគឺទាក់ទាញមួយដែរបើគង់តែចុះមកដល់បោះត្រាឲ្យរួចទៅគ្នាអញ្ចឹងបោះនៅលើក្បាលហោះបណ្ដោះ
វិធានការបោះត្រាលើទឹកដីការមកដល់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលើកដំបូងគេនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរឯកជនរបស់ជប៉ុនដែលមានបំណងហោះត្រង់ពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបោះត្រាលើទឹកដីការនៅលើយន្តហោះដូចគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុន
ឥឡូវបើឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាមួយជប៉ុនហើយកម្ពុជាក៏អាចធ្វើជាមួយជប៉ុនហើយកម្ពុជាក៏អាចធ្វើជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលបានដល់10វល់មួយថ្ងៃកុំឲ្យមកស្ទះចរាចរណ៍នៅចាំនៅនេះ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតាមជើងយន្តហោះក្តីនិងតាមជើងគោកក្តីត្រូវបំពេញទិដ្ឋាការចេញចូលបន្ទាប់មកភ្ញៀវទាំងនោះត្រូវបង្ហាញលិខិតដែលបានបំពេញរួចទៅប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីពិនិត្យមុននឹងបោះត្រាលើលិខិតអនុញ្ញាតចាក់ចេញឬក៏ចូលលោកហូវ៉ាន់ឌីប្រធានក្រុមការងារទេសចរកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតថាតើនឹងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការអនុញ្ញាតតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានការសម្រួលបែបបទចំពោះមន្ត្រីទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនីមួយៗដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនការទៀមទាត់បោះត្រាទឹកដីការលើយន្តហោះនេះត្រូវតែមានការសិក្សាបន្ថែមទៀត
បាទឯកជនត្រូវពិភាក្សាគ្នាទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគាត់មានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មហ្នឹងណាបាទហើយខាងរដ្ឋលោកមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែលចាត់ជូនមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហ្នឹង
លោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនទេសចរជប៉ុនមួយឈ្មោះអាត់ឡង់តិក Air Asia បានស្នើសុំមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ផ្ដល់ទិដ្ឋាការលើយន្តហោះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានធ្វើដោយជោគជ័យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនទាន់បានអនុវត្តបាននៅឡើយទេដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់បានព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការជាមួយប្រទេសជប៉ុន
ជប៉ុនគាត់អញ្ចឹងជប៉ុនគាត់ទី1គាត់ចាស់គាត់ធ្វើដំណើរគាត់មិនចង់ឈប់នៅកន្លែងណាពីរដងទេគាត់ចង់តែធ្វើដំណើរដល់រេកឆ្លាយមកហោះមកត្រង់តែម្ដងហើយទី2មិនមានវិសាទេបាទចានេះជាការណីមួយម្យ៉ាងដែរក្នុងការសម្រួលរឿងការធ្វើវិសានៅលើយន្តហោះហ្នឹងបាទ
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះមានចំនួនជាង4លាននិង2សែនអ្នកជនជាតិវៀតណាមបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មកមានភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនកូរ៉េលាវនិងមកពីប្រទេសជប៉ុនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងរស្មីបាទខ្ញុំយ៉ាងពី Washington
បាទជម្រាបសួរលោកកាយ៉ាង
បាទខ្ញុំពេញបាទខ្ញុំមានសំណួរ2សំណួរតូចមួយគឺថាតើភាគីទាំងពីរនេះបានសម្រេចហើយនៅថាអ្នកណានឹងចេញថ្លៃយន្តហោះសម្រាប់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរបាទនឹងចំណុចទី1ហើយទី2ថាតើនៅក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាអ្វីខ្លះជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកនោះដែរឬទេ
បាទលោកកាយ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរទី1នេះគឺមកដល់ពេលនេះគាត់ទីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមសំណើស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហានៃនីតិវិធីទៅមុខទៀតភាគីទាំងពីរទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតថាតើនឹងត្រូវរៀបចំបែបណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះចំណុចទាំងអស់នេះនឹងនៅមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតលោកកាយ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវេទិកាសាធារណៈរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមច្រើនទៅលើសំណើរបស់ខាងវិស័យឯកជននឹងគឺមួយចំណុចដែលលោកមិនបានយល់ព្រមនឹងគឺដោយសារតែខាងវិស័យគ្រឹះនិងវិស័យឯកជននឹងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីពី750រៀលនៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមិននៅត្រឹមតែ500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីនឹងឲ្យបានដល់500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទេដោយសារតែប្រភពគ្រប់គងអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាននាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងហើយដែលមានជាវិរិយអគ្គិសនីនឹងរោងចក្រដើរដោយ ថាមពលជួងថ្មនឹងនឹងរោងចក្រដើរដោយប្រេងខ្មៅលោកកាយ៉ាន់តម្លៃអគិសនីដែលបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនឹងគឺមានប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសថៃវៀតណាមហើយនិងប្រទេសឡាវហើយតម្លៃដែលបាននាំចូលមកពីប្រទេសថៃនឹងមានចំនួន11កណ្ដកសញ្ញា48សេនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន9កណ្ដកសញ្ញា21សេនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឡាវមានចំនួន8កណ្ដកសញ្ញា75សេនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីនឹងតូចតាចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្រៅពីការបញ្ជាក់ពីតម្លៃអគ្គិសនីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរាំងខ្ទប់ផងដែរនៅការគម្រោងធ្វើដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដែលយកកម្មករធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយនឹងលោកនិយាយថាបញ្ហានេះគឺมันអាចទៅរួចទេពាក់ព័ន្ធនឹងការយកកម្មករដើម្បីធ្វើបាតកម្មនេះលោកកាយ៉ាន់បាទ
បាទយើងអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកហេងរស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណ
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្ដាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្ដីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/khmer-special-english សូមអរគុណ
ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងគៀវទុនខ្សោយហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាត់វិធានការដ៏កក្លឿនចូលទៅក្នុងឧបទ្វីបក្រៃមៀលោក James Brook រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងមូស្គូលោកជីងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានប្រុងប្រៀបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ឧបទ្វីបក្រៃមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសភាជាន់ខ្ពស់បានបោះឆ្នោតអនុម័តចំណាត់ការនេះដោយអ้างលើការបង្ហាញកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានរឹបអូសយកអគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងធំធំពីរគឺទីក្រុងខាគីវហើយនិងទីក្រុងដូណេស្កេរបស់អ៊ុយក្រែនភ្លាមៗនោះទង់ជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានបក់នៅលើដំបូលអគារនោះការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំថ្មីដែលលំអៀងរុស្ស៊ីបានសុំកងទ័ពដើម្បីយាមល្បាតអូបទ្វីបដែលមានអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដ៏ច្រើនលើសលប់លោកសឺជីអាសេណូនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋស្វ័យភាពក្រៃមៀរបស់អ៊ុយក្រែនបានដឹកនាំគណៈបកឯកភាពរុស្ស៊ីដែលមិនបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធនិយាយភាសារុស្ស៊ីនោះបានចូលកាន់កាប់សភាក្រៃមៀកាលពីថ្ងៃពហុអ្នកតំណាងសម្លេងភាគច្រើនដែលឈ្នះសម្លេងតិចតួចបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកអាសេណូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកផាវែលហ្វេហ្គិនហូអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលមានដំណើរការយ៉ាងល្អក្នុងសម័យសូវៀត
This is from the Russian textbook. This is nothing new at all. It happened in Afghanistan.
យុទ្ធសាស្ត្រនេះចេញមកពីសៀវភៅសិក្សារុស្ស៊ីគ្មានអ្វីថ្មីតតែសោះវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រី
ក្នុងករណីទាំងនេះកងទ័ពសូវៀតបានចូលកាន់ការប្រទេសនានាដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការអំពាវនាវដោយពួកមេដឹកនាំដែលបានលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអូបទ្វីបក្រាមៀរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពមុនពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអំពាវនាវរកជំនួយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនកងទ័ពរុស្ស៊ីដូចជាបានត្រួតត្រាអាកាសយានដ្ឋាន3នៅឧបទ្វីបក្រាមៀឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធានិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនបានចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចូលក្នុងឧបទ្វីបនោះចំណុចឆែកឆេរប្រដាប់ដោយអាវុធដែលកាន់កាប់ដោយពួកបរិសុទ្ធនិយាយភាសារុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រាផ្លូវ Highway មួយខ្សែពីតំបន់ដីគោកទៅកាន់ឧបទ្វីបពួកមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចាយចាយលិខិតឆ្លងដែនដល់ប៉ូលីសនៅក្នុងអូបទ្វីបក្រាមៀកាលពី2ខែមុនទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីបានសរសើរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាជាបងប្អូនស្លាវិករបស់ពួកគេ ឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទូរទស្សន៍រដ្ឋព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនថាជាប្រទេសដែលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយពួកជានិយមហ្វាស៊ីសទូរទស្សន៍បញ្ចាំងវីដេអូស្ដីពីរដ្ឋក្រោះរុស្ស៊ីបានបើកកាត់ភក់នៅពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយនៅម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Felgenhou ហើយនឹងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានប្រមាណថារុស្ស៊ីអាចខំបានច្រើនពេកទំពាមិនកើត
Right now our peacekeeping units will be tied down in
ឥឡូវនេះកងរដ្ឋសារសន្តិភាពរបស់យើងកំពុងជាប់ផុងនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀហើយយើងមិនមានកងរដ្ឋសារសន្តិភាពច្រើនទេ
គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀសម្រាប់ការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីដែរឬទេភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋ2លាននាក់នៅក្នុងអុបទ្វីបនោះជាអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអុបទ្វីបក្រាមៀបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវអស់រយៈពេល70ឆ្នាំពលរដ្ឋមួយផ្នែកធំបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយភាសារុស្ស៊ីបន្ថែមពីនេះទៀតជនជាតិភាគតិចតាតាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមាន 15% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងអុបទ្វីបក្រាមៀពីដើមដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានសម្លាប់ជនជាតិតាតាប្រហែលពាក់កណ្ដាលតាមរយៈការអត់អាហារនិងការនិរទេសខ្លួនជាលទ្ធផលជនជាតិភាគតិចតាតានៃអូបទ្វីបក្រាមៀបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនេះប្រសិនបើការកាន់កាប់នេះក្លាយជាអំពើហិង្សាប្រទេសទួរគីអាចពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារជនជាតិភាគតិចតាតាមជ្ឈបាយដ៏ស្រួលបំផុតគឺបិទច្រកសមុទ្រBosphorus ដែលជាផ្លូវសម្រាប់ការនាំប្រេងចេញប្រហែល 1/3 របស់រុស្ស៊ីលោក Felgenhou ប្រមាណថាទួរគីអាចគំរាមកំហែង
They could actually get rather nasty with Russian but
ពួកគេអាចគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពមិនល្អជាមួយរុស្ស៊ីពួកគេអាចដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ី
រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ុយក្រែនមានអនុភាពរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនអាចកាត់ផ្ដាច់បំពង់បង្ហូរទឹកពីទ្វីបនោះដែលជាប្រភពទឹកបរិភពដ៏សំខាន់មួយដល់អុបទ្វីបក្រាមៀជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចប្រហែលនឹងធ្វើពហិការពំប្រមចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីហៅថា G8 នៅខែមិថុនាខាងមុខប្រធានាធិបតីពូទីនកំពុងធ្វើផែនការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងសូជីស្ថិតនៅចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រមកខាងទៀតនៃសមុទ្រខ្មៅពីអុបទ្វីបក្រាមៀរ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុងបាងកកបន្តធ្វើឡើងការបែកខ្ញែកខាងនយោបាយដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងប្រទេសថៃកំពុងធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារទូទាំងប្រទេសលោកឈិងពូជិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Steve Sanford ពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៃប្រទេសថៃថាមានការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងថាការបែកបាក់ខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះអាចនាំឲ្យមានការរៀលដាលខាងអំពើហិង្សា
អ្វីបើបរិយាកាសនៃការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដូចជាអឹកធឹកក្នុងក្រុងបាងកកគំនុំរវាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងពួកប្រឆាំងរីកកាន់តែធំកំហឹងដែលចេញពីការសម្អប់ជាសាធារណៈនេះមានអ្នកសង្កេតការខ្លះបារម្ភថាការរៀបដាល់ហិង្សាអាចផ្ទុះឡើងចំនួនត្រូវសន្មត់ដោយអ្នកសង្កេតការខ្លះថាជាចំនួនរវាងអ្នកក្រនៅជនបទនិងវរៈជននៅទីក្រុងប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការខ្លះថាចំនួននោះកំពុងកាត់ផ្ដាច់សង្គមថៃលោកស៊ុនណៃប៉ាសុកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រមាណថាការស្អប់ខ្ពើមកំពុងរៀបដាល់តាមរយៈសហគមន៍ទូទាំងប្រទេស
As the conflicts go on confrontation escalate
យើងឃើញការបែងចែកនេះបានចូលក្នុងគ្រួសារការបែកបាក់ជាជាងបងប្អូនត្រូវបែកបាក់និងមិត្តភ័ក្តិមិននិយាយរើគ្នាផ្ទុយទៅវិញគេមើលគ្នាទៅវិញទៅមកជាសត្រូវដែលមិនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបាននេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រឈមខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃហើយបើអនុញ្ញាតឲ្យបន្តវាជាកត្តាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ចំនួនតាមសហគមន៍ក្នុងទំហំធំ
ភូមិបានម៉ៃខាងជើងការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលពីការពុករលួយធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្នុងគ្រួសារខ្លះកសិករដួងគន់ កៃវណ្ណាបានបដូរការគ្រប់គ្រងនយោបាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានសងប្រាក់ដល់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតម្លៃស្រូវអង្ករដល់ជំរងចម្រាស់សម្រាប់កសិករឥឡូវលោកជាអ្នកចូលចិត្តមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Blue Sky TV ជាបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
តាមលក្ខណៈមក
ជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្ដល់តម្លៃស្រូវអង្ក15000បាតក្នុង1តោនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគេមិនគោរពសន្យាទេយើងមិនបានទទួលប្រាក់ពីកម្មវិធីនេះទេ
នៅទល់មុខនោះសូរិនភ្លុកកម្មកូនប្រសាប្រុសគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសូរិនសារភាពថាចំណោះខាងនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងបានឆាឆៅគ្រួសារលោកលោកភ័យខ្លាចថាវាអាចខ្លាចជាហិង្សាទៅធំ
បើខ្ញុំទៅអូលើកកាន់
យើងមិននិយាយរឿងនយោបាយទេបើយើងនិយាយរឿងនេះយើងព្យាយាមបដូរទៅរឿងផ្សេងយើងនិយាយបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាវានាំឲ្យប្រកែកគ្នាយើងជុំនិយាយ
ឥឡូវនេះការតស៊ូអំណាចក្នុងប្រទេសច្រើនជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើកំហឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេបើអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ទៅនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីអះអាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលថាការដំឡើងស័កអូដាមាសេនីផ្កាយ4របស់មន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺធ្វើដើម្បីឲ្យស្របតាមគុណសម្បត្តិការងាររបស់មន្ត្រីទាំងនេះតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់បានធ្វើការរិះគន់ថាធ្វើឲ្យបង្ខាត់ថវិកាយ៉ាងច្រើនក្នុងសម័យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាម
តែ connect របស់រដ្ឋាភិបាលទី1អ្នកសកម្មនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមចំណុចទី2របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេកោយខ្លួនអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាកាន់តែមានកិច្ចសន្យាស្មោះស្ម័គ្រថែមទៀតចំណុចទី3តំណែងតើបន្តទៅទៀតឲ្យឥណ្ឌំសន័យក្រុមក្រុមឡើងទៅកាយទី3អីចឹង
តរទៅនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ីបានប្រកាសលុបចោលការចោះតម្លៃអ៊ូស្ម៉ាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការបរិស្ថានមួយរបស់អង់គ្លេសរិះគន់ប្រទេសថៃពីការធ្វើបាបកម្មករផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជាតិភូមិប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្នើបន្តការជួបជុំគ្រួសារជាអចិន្ត្រៃយ៍
តទៅទៀតលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
បាទអរគុណមហាក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិ Gazprom ដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលការបញ្ចុះតម្លៃអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Alexey Miller ប្រធានក្រុមហ៊ុន Gazprom បាននិយាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រាក់បំណុលកើនឡើង1កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារចំពោះការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្ម៉ាន់របស់រុស្ស៊ីនេះលោកនិយាយនៅឯជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីត្រីមិតវីដេវថាក្រុមហ៊ុន Gazprom នឹងលុបចោលការបញ្ចុះតម្លៃអ៊ូស្ម៉ាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ឲ្យនឹងប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច15,000លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីវិកតរ យានូកូវិចមិនចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សមួយបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសថៃមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញចំពោះការរំលោភធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកកម្មករផ្លាស់ទីលំនៅជាតិភូមាដែលធ្វើការនៅឧស្សាហកម្មនេសាទថៃនោះទេមូនីតិយុតិធរខាងបរិស្ថានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលថៃបានខកខានចាត់វិធានការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយថាការរំលោភនោះមានជាប្រចាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនោះមូនីតិនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការពុករលួយដ៏រាលដាលស្ថានភាពធ្វើការងារដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដ៏ទន់ខ្សោយមិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចថៃដោះស្រាយទេលោកប៊ូថារិកសាមីទីលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការងារថៃនិយាយថារដ្ឋាភិបាល កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារពួកកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទថៃនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គុនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រួសារដែលខ្ចាត់ព្រាត់ដោយសង្គ្រាមកូរ៉េឲ្យអាចតាក់ទងគ្នាបានតាមលិខិតនិងសារតាមកាសែតវីដេអូលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើកិច្ចផ្ចុំផ្ដើមការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហានេះអត្ថាធិប្បាយនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើការជួបប្រជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញទល់មុខគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើធ្វើការជួបជុំគ្នានេះជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងដែលជារឿយៗព្យាយាមប្រើប្រាស់ជំនួបនេះជាការតថ្លៃខាងការទូតមិនបានឆ្លើយតបដល់សំណើនេះទេជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺននាក់បានចុះហត្ថលេខាដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានស្នើបង្កើតកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពដ៏ខ្លាំងមួយជាតិ 12,000 នាក់សម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលនៅទីនៅអំពើហង្សាខាងសាសនាមិនអាចទូទាត់បាននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមួននិយាយថាបេសកកម្មដែលស្នើឡើងនោះនឹងផ្ដោតលើការការពារជនស៊ីវិលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចឡើងវិញដល់អាវុធពួកអ្នកប្រយុទ្ធហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយមនុស្សធម៌អាចចេញចូលតំបន់នោះបានលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាផែនការនោះដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបនិងចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់រក្សាជំហររិះគន់ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ដល់កងយោធានិងមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីទាំងនោះយល់ថាគឺជាការខាតបង់ក្នុងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមដោយឡែករបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មមួយចំនួនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈប្រទេសកម្ពុជាបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាចំនួន29រូបដែលជាឋានន្តរស័ក្តិកំពូលនៅក្នុងកងទ័ពកម្ពុជាការបន្ថែមឋានន្តរស័ក្តិនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលចំនួន6រូបត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ4ដូចគ្នាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងឋានៈទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជួយបង្កើនភាពចំណេញនៅក្នុងការការពារអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់តម្លៃនីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់
ដែលចំណេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1អ្នកសកម្មនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមចំណេញទី2របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេកោយ4អ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាកាន់តែមានកិច្ចសន្យាស្មោះស្ម័គ្របន្ថែមទៀតចំណេញទី3តំណែងតើបន្តទៅទៀតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍កូមកូមឡើងទៅកាយ2កាយ3អីចឹងប៉ុន្តែអាកន្លែងខាតនោះខ្ញុំឃើញច្រើនខាតថាវិការកណ្ដាលដាក់អញ្ចឹងទៅវាឧបត្ថម្ភថែមទី2វាអស់ដៃកាលណាមានកើនហួសហេតុព្រួយបាត់បង់តម្លៃហើយទី3វាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងអំណាច
នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធាដែលឡើងឋានន្តរស័ក្តិទាំងនេះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិមួយរូបគឺលោកអែលវ៉ាន់សារ៉ាតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរួមទាំងអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមលោកកៅពុងនិងលោកសុកភៀបត្រូវបំពាក់ជាផ្កាយ4ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន7រូបផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះមានអគ្គមេបញ្ជាការរងចំនួន7រូបដូចជាលោកដុំហាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនព ាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនលោកគៀងសាវុធលោកអ៊ុងសំខាន់និងលោកឧត្តមស្នេយ៍ឈិនច័ន្ទពណ៌បន្ថែមពីនោះមានអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានផ្សេងៗដោយឡែកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកទាវិញដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ3ទៅជាឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ4ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសលោកសឹងសំណាងផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមស្នេយ៍នៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសកងកម្លាំងយោធាកើតឡើងផុលផុសក្រោយពីការប៉ះទង្គិចដោយប្រដាប់អាវុធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃដែលបានចូលលុកលុយតំបន់ព្រំដែនក្បែរប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ4បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវគេអះអាងថាបានបាញ់បង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនេះមនុស្សចំនួន6នាក់ទៅ7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013យោងតាមឯកសារបរទេសឧត្តមស្នេយ៍កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាមានចំនួនជាច្រើនពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នេយ៍ទាំងនោះមានចំនួនច្រើនជាង 2,200 នាក់ដោយរាប់ទាំងឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ5ដែលឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ5នេះរួមមានលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខណៈពេលដែលកងទ័ពកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណត្រឹមតែជាង 120,000 នាក់នឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបជាង14លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឧត្តមស្នេយ៍ចំនួនតិចជាង 1,500 នាក់សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសរុបជាង 1.4 លាននាក់និងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនជាង200លាននាក់លោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Nickfix មានប្រសាសន៍ថាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយ
បើប្រៀបនឹងប្រទេសខាងក្រៅឧត្តមស្នេយ៍នៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាច្រើនលើសលប់ពេកហើយហើយមួយទៀតក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនិរន្តរភាពរបស់ប្រទេសដែរបើសិនជាមានឧត្តមស្នេយ៍ច្រើនមានកងទ័ពយោធាច្រើនធ្វើសកម្មភាពបានន័យថាប្រទេសនឹងឯងមិនទាន់មានស្ថិរភាពនៅឡើយទេ
សម្រាប់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាមេបញ្ជាការយោធាច្រើនហួសនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
មាននាយធានច្រើនហើយចំណែកកូនធានមានចំនួនតិចតួចគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងករណីប្រទេសយើងមានចម្បាំងឬក៏ប្រទេសយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលត្រូវរៀបចំដោះស្រាយនោះ
ទោះជាមានការបកស្រាយបែបនេះក្តីលោកឧត្តមស្នេយ៍ទាបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ4ទៅដល់មន្ត្រីយោធាទាំង29រូបកាលពី2សប្តាហ៍មុនដោយច្រានចោលការរិះគន់អំពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ឮកន្លងមកថាជាអតិផរណាថ្នាក់ឧត្តមស្នេយ៍នៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាលោកទាបាញ់លើកឡើងថាគេមិនអាចប្រៀបធៀបចំនួនឧត្តមស្នេយ៍យោធាកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេលោកថានេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជា
ហើយថ្មីបំផុតនេះគឺបានប្រៀបធៀបសហរដ្ឋអាមេរិកមានឧត្តមស្នេយ៍នឹងមិនស្មើពាក់កណ្ដាលនឹងឧត្តមស្នេយ៍របស់កម្ពុជាយើងផងអានោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនកម្ពុជាឈ្មោះក៏មិនខុសតែក៏មិនខុសហើយប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាបើយើងសំរងដែរនៅតែមានមោទនភាពជាតិរបស់ខ្លួនតែយើងឃើញថាបើយើងវាល្មមឃើញអីយើងវាអញ្ចឹងគេទៅតែអញ្ចឹងនេះកម្ពុជា
ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបែបកងទ័ពព្រៃផងនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលផងតម្រូវឲ្យទទួលយកការវឹកហាត់ផ្នែកកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាកងទ័ពអាជីពមួយពិតប្រាកដការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយោធាមិនសមស្របនឹងនាំឲ្យមានការចំណាយកាន់តែសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់យោបល់ដល់កម្ពុជាឲ្យកែសម្រួលកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1998ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអតិផរណាឋានន្តរស័ក្តិក្រោយពីមានការសម្រេចបញ្ចូលគ្នារវាងអតីតកងទ័ពតស៊ូនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយោងតាមឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសផ្ដល់ជំនួយកាលពីឆ្នាំ2002ប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងកាត់រំសាយកងទ័ពចំនួន 55,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ គឺចាប់ពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2003នៅក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែដោយសារអំពើពុករលួយការកាត់រំសាយកងទ័ពត្រូវបានបញ្ឈប់នៅពាក់កណ្ដាលទីមានតែកងទ័ពចំនួន 15,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពស៊ីវិលវិញប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយលើវិស័យយោធាកាលពីឆ្នាំ2011ចំនួន$1,910,000,000ប៉ុន្តែការចំណាយនេះបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ប្រមាណ$500,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឬស្មើនឹងប្រហាក់ប្រហែលជា 3% នៃផលិតផលដុលសរុប GDP ឯកសារបរទេសបង្ហាញថាកងទ័ពកម្ពុជានៅអន់ខ្សោយមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនចាស់ចាស់និងបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវជឿនលឿនបន្ថែមពីនោះទៀតឧត្តមសេនីយ៍យោធាមានច្រើនលើសលប់ទៀតផងការចំណាយទៅលើវិស័យយោធាប្រហាក់ប្រហែលនឹងជាង30ដងទៀបជាងការចំណាយរបស់យោធាប្រទេសថៃដែលជាគូជម្លោះកម្ពុជានៅជុំវិញបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនិងបញ្ហាព្រំដែនការសិក្សាមួយរបស់មូលនិធិសិក្សាសង្គមនយោបាយ FASAPO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគ្នាហើយក្រោយពីឆ្នាំ1989មានជំនាញការកងទ័ពវៀតណាមចំនួន1199នាក់បានជួយកងទ័ពកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការលើកដំកើងបុណ្យស័ក្តិផ្នែកកងទ័ពមានលំនាំដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថាការលើកទឹកចិត្តនេះដើម្បីភាពស្មោះស្ម័គ្រទៅដល់បកកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាការដំឡើងបុណ្យស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4គឺដោយសារតែគុណសម្បត្តិការងាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះនាពេលកន្លងមក
គឺថាវាត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពីថាកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលក្នុងរយៈពេលនៃការរួមចំណែកការងាររបស់ជាតិនៅក្នុងវិជ្ជាពិសេសក្នុងកងយុទ្ធភពកម្ពុជានេះផងដែរ
មូលនិធិសិក្សាសង្គមនយោបាយ FASAPO បានរៀបរាប់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវគេចង្អុលថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងមានជនស៊ីវិលស្លាប់យ៉ាងតិច263នាក់ចន្លោះពីខែមករាឆ្នាំ1997ដល់ខែតុលាឆ្នាំ1998ហើយការស្លាប់នេះដោយសារភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពាក់កណ្ដាលនៃភ្នាក់ងារទាំងនេះគឺជាយោធាផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចន្លោះពីខែមករាឆ្នាំ1999រហូតទៅដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2001មានករណីឃាតកម្មចំនួន130បានកើតឡើងហើយកងយោធាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួន46ករណីនៅក្នុងឃាតកម្មនេះកងរាជអាវុធហត្ថជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួន19ករណីនិងកងប៉ូលីសជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួន29ករណីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពី80ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកអប់រំនិងសប្បុរសជនមួយក្រុមតូចបានបង្កើតអ្វីដែលហៅថាសាកលវិទ្យាល័យនិរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ New School សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសង្គមនៅទីក្រុង New York ដើម្បីធ្វើជាកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីក្រុមណាស៊ីចូលកាន់អំណាចសាកលវិទ្យាល័យនិរទេសមិនយូរប៉ុន្មានបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ទីប្រជុំជននៃគណៈវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអឺរ៉ុបនាំមុខនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power បានកត់សម្គាល់ថាការមកដល់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះបាននាំមកនូវទេពកោសល្យដ៏សម្បើមនិងចំណេះដឹងដែលអំពើអាក្រក់បិសាចមិនត្រឹមតែជាមុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់រៀនអំពីបរមត្តវិជ្ជាឬក៏អរូបិយប៉ុណ្ណោះទេតែវាគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ពិភពមានជីវិតដែលកំពុងរីកចម្រើនទៀតផងលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិរបស់សកលវិទ្យាល័យនេះបានបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការអប់រំនិងការអប់រំមុខវិជ្ជាចម្រុះមិនមែនជារឿងប្រណិតសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេតែវាជាភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសង្គមសេរីហើយសប្តាហ៍នេះការលើកកម្ពស់បែបនេះជានិច្ចកាលត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ លោកស្រីបានលើកយកករណីរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះថាណៃសាសហាសាននៅឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលកាលពីខែមករាកន្លងទៅបានតាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកដាក់ក្របបែកអតិឃាតវ័យក្មេងដែលរារាំងអៃសាសមិនឲ្យចូលរៀនភេរវករដែលបំផ្ទុះក្របបែកបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងកុមារាអៃសាសលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរអំពីការបាញ់ក្បាលនាងមាឡាឡាហ៊ូសាសៃសដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារការគាំទ្រការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីហើយនាងនៅតែមិនបិទមាត់អំពីការទាមទារសិទ្ធិនិងគោលបំណងរបស់នាងដដែលលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូត Power បានមានប្រសាសន៍ថាផ្កាភ្លើងដែលត្រូវបានដុតដោយសាកលវិទ្យាល័យនីរទេសកាលពី8ទសវត្សរ៍កន្លងទៅខ្ល้ายជាអណ្ដាតភ្លើងដែលផ្ដល់ពន្លឺថិតថេរមួយតាងនាមឲ្យសេរីភាពនៃការអប់រំនិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីជាឧទាហរណ៍លោកស្រីបានសម្ដៅទៅលើកម្មវិធីថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះបានចូលរួមដែលកម្មវិធីនេះបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានដាក់ការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅនឹងទីដែលគេបន្តអាជីពរបស់គេដោយករណីរបស់សាស្ត្រាចារ្យមរ៉ាន់ស៊ីកាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីបទគាំទ្រការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រាវជ្រាវជីវៈសិលធម៌បណ្ឌិតប៉ូលអេនដេបេឡេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសស៊ីមបាវេនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងព្រឹទ្ធបុរសនៅសាកលវិទ្យាល័យនិងជាអ្នកកែសម្រួលព័ត៌មានអាប់ឌុលសាតាចាវ៉ាតដែលការិយាល័យរបស់លោកនៅទីក្រុងបាដាតត្រូវបានភេរវករបាញ់កំភ្លើងប្លង់ដាក់ឲ្យឆេះនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសមន្ថាផាវើបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុនៃការបញ្ចេញមតិសេរីមិនត្រឹមតែជួយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាបង្កើតពិភពមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតមិនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយមូលហេតុនេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនការដាក់ការគាបសង្កត់ទ្វេភាគីការចូលរួមពហុភាគីរបាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនិងបន្តគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីនៅគ្រប់វេទិកា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្រុងភ្នំពេញហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីគៀវនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវប្រកាសជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារ
ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបែងចែកដោយការចលាចលខាងនយោបាយនោះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរការអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកប្រុងប្រៀបប្រើប្រាស់ជំរឿសទាំងអស់ដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យចិននិយាយថាយោធាចិនប្រុងប្រៀបឆ្លើយតបដល់ការបង្កហេតុទាំងអស់មុនពេលការប្រកាសនៃការបង្កើនការចំណាយដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យការពារប្រទេសនោះលោកស្រីហ្វូយីអ្នកនាំពាក្យសមាជិកប្រជាជនចិននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចិនគ្រប់គ្រងការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការចរចាហើយសមាជិកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចំនួន2លាន3សែននាក់ប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការពារប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីហ្វូនិយាយបន្តទៀតថាកងទ័ពប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនហើយដើម្បីឆ្លើយតបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពខាងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលការពីររដូវធ្លាក់ស្លឹកឈើមុនជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរតិចជាង8លាននាក់ទៅទស្សនាឧទ្យានជាតិបើហើយបានធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ឧទ្យានហើយនឹងសហគមន៍នៅក្បែរនោះប្រហែល414លានដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយរបស់ពួកទេសចរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧទ្យានជាតិសាលីចាវែលនិយាយថាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលជាការដាស់តឿនថាឧទ្យានជាតិជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសអាមេរិករបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋ5រួមមានរដ្ឋ California ហើយនិង Arizona បានខាតបង់ប្រាក់ជាង20លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលរយៈពេល16ថ្ងៃនោះពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយសង្គ្រប់អគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងមួយនៃផ្នែកខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាកដោយបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងមុនដំបូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅផ្លូវចេញចូលទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងសាម៉ារ៉ាដែលបានបើកផ្លូវឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារ5នាក់វាយសង្គ្រប់នៅខាងក្នុងអង្គារនោះបន្ទាប់ពីការចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តតុលាការអ៊ីប៊ីសបានហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស៊ីនហាម៉ាស់ហើយបានចាត់ទុកក្រុមនោះជាអង្គការភេរវកម្មការសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទការិយាល័យរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស៊ីបផងដែរក្រុមហាម៉ាស់ជាផ្នែកមួយនៃគណបក្សមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូតនៃប្រទេសអ៊ីស៊ីបដែលរដ្ឋាភិបាលអន្តរការបានប្រកាសជាក្រុមភេរវកម្មហើយបានបង្ក្រាបលើក្រុមនោះចាប់តាំងពីការបណ្តេញប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអង្គការបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សមួយបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសថៃមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកកម្មករផ្លាស់ទីលំនៅជាតិភូមាដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទថៃនោះទេមូលនិធិយុត្តិធម៌ខាងបរិស្ថានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលថៃបានខកខានចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយថាការរំលោភនោះមានជាប្រចាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់ថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz នឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.